still got love to give while we're young enough. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa Jumatatu tarehe 15 Novemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, ujumbe wa makamanda kutoka nchi 11 za Maziwa Makuu ikiwemo Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Afrika Kusini, Burundi na DRC wametembelea huko Chanzu wilayani Kivu Kaskazini kuanzisha uchunguzi kuhusu uasi wa M23. Mapokezi ya hili yakoje?
Kisha mlipuko huo, tumeshukuru serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imejitahidi vikali kwa kuwaleta majeshi kuja kuwapiga wale waasi na kuwarudisha mahali ambapo waliweza jitokeza.
Na katika habari nyingine, mgogoro wa serikali ya Ethiopia na TPLF na washirika wake waendelea kuumiza vichwa vya mataifa makubwa na taasisi za kidunia. Lakini mpaka sasa unaumiza nani?
Naweza kusema ya kwamba kwa ujumla inaumiza pande zote, pande ya serikali na pia upande wanamgambo wa Tigray.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumapili jioni amerejea Nairobi baada ya ziara nchini Ethiopia, ikiwa ya pili ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, wakati kukiwa na wito wa kieneo wa kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa gazeti la Kenya la Daily Nation, ziara ya Uhuru ambayo maelezo yake hajatolewa inaonekana kuwa ya umuhimu mkubwa, wakati ikifanyika saa 24 kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Kenya kwa lengo la kujadilia masuala ya usalama miongoni mwa mengine. Wakati akiwa Addis Ababa, Kenyatta alikutana na viongozi wa ngazi za juu nchini Ethiopia, akiwemo Waziri Mkuu Abiy Ahmed na Rais Saleh Wok Zudi, pamoja na wawakilishi wa mirengo tofauti ya kisiasa nchini humo, wakiaminika kuwa na ushawishi mkubwa nchini Ethiopia. Vyanzo vya kidemokrasia vinasema kwamba madhumuni ya ziara ya Kenyatta yalikuwa ni kutafuta amani. Ethiopia imekumbwa na ghasia tangu Novemba mwaka uliopita baada ya serikali kuu kuanza mashambulizi dhidi ya vikosi vya TPLF kaskazini mwa nchi. Tangu wakati huo maelfu ya watu wameuawa huku wengine wengi wakilazimika kutoroka makwao. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch HRW Jumapili limeomba Umoja wa Afrika AU kuahidi uungaji mkono wake kwa kamisheni ya haki za binadamu na watu wakati ikianza kikao chake cha mwisho mwaka huu leo Jumatatu. Katika taarifa, Human Rights Watch pia limeomba AU kuzungumzia kwa haraka ukiukwaji wa haki za binadamu barani Afrika, ukiwemo mzozo unaendelea nchini Ethiopia, wakati kikao hicho ambacho ni cha 69 kikifanyika. Karin Kaneza Nantulia, ambaye ni mwanaharakati mkuu wa HRW barani Afrika, amesema kwamba mwanya unaoendelea kupanuka kati ya AU na vyombo vya kisiasa pamoja na taasisi za haki za binadamu unatishia kuvuruga hatua za muda mrefu zilizopigwa katika msingi ya sheria za haki za binadamu barani Afrika. Human Rights Watch limeongeza kusema kwamba AU imefeli katika kutumia sheria zake mbili muhimu, moja ikiwa kuonyesha uongozi na nyingine ikiwa ni demokrasia, uchaguzi na uongozi, wakati wa kushughulikia mizozo ya Sudan na Chad. Mwaka huu AU ilisimamisha wanachama wa Sudan baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, lakini haikuchukua hatua sawa na hiyo baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Chad mwishoni mwa mwezi Aprili. Na shambulizi lililofanywa na wanamgambo nchini Burkina Faso Jumapili limeua watu 19 wakiwemo maafisa wa jeshi na raia katika eneo la kaskazini la mpaka wa mataifa matatu, ambapo taifa hilo la Afrika Magharibi linapambana na wanamgambo wenye msimamo mkali, kwa mujibu wa waziri wa usalama Maxim Kone. Idi Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Waziri Kone kupitia televisheni amethibitisha kutokea kwa shambulizi la gruneti na kuwaita waliohusika kuwa ni waoga. Amesema pamoja na waliopoteza maisha, watu wengine 22 walijeruhiwa, lakini akasisitiza kwamba taarifa hiyo iliyotolewa sasa ni ya awali. Shambulizi hilo limefanyika katika kituo cha polisi cha jeshi karibu na machimbo ya dhahabu mjini Inata, na limefanyika baada ya kupita siku mbili toka kufanyike shambulizi jingine ambapo polisi 7 waliuawa katika eneo la karibu na mpaka wa Niger na Mali. Kundi la wenye msimamo mkali lenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State linafanya shughuli za kigaidi katika eneo hilo la kaskazini mwa Burkina Faso la mpaka wa mataifa matatu, ambapo mataifa kadhaa ikijumuisha Ufaransa, Chad, Niger, Mali na Burkina Faso wamepeleka mamia ya wanajeshi kupambana na wanamgambo hao. Vyanzo viwili vya usalama vya Burkina Faso na kidiplomasia vimeliambia shirika la habari la Reuters Jumapili kwamba takribani polisi wa kijeshi 30 waliuawa katika shambulizi, na idadi hiyo inaweza kuwa kubwa na kulifanya kuwa moja ya shambulizi baya zaidi kwa vikosi vya Burkina Faso. Vikosi vya Burkina Faso vimethibitisha shambulizi la Jumapili katika taarifa yake, ambayo ilieleza kwamba kikosi chake kimekabiliwa na shambulizi lakini haikuweka bayana taarifa zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mtoto wa kiume wa marehemu kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi Jumapili amejitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya mwongo mmoja, wakati akijiandikisha kama mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa Disemba unaolenga kumaliza miaka mingi ya ghasia tangu baba yake alipoondolewa madarakani. Saif al-Islam al-Gaddafi mwenye umri wa miaka 49 alionekana kwenye video ya tume ya kitaifa ya uchaguzi huko amevaa gwanda la kitamaduni pamoja na kitambaa cha kichwa, akionekana mwenye ndevu nyeupe pamoja na miwani, wakati akitia saini kwenye nyaraka katika mji mkuu wa kusini wa Seba. Gaddafi ni mmoja wa watu mashuhuri mwenye utata kwenye orodha ya uchaguzi huo, ambayo pia inajumuisha kamanda wa jeshi Khalifa Haftar, waziri mkuu Abdulhamid Deiba pamoja na spika wa bunge Aguila Saleh. Mkutano wa Ijumaa mjini Paris ulikubaliana kumwadhibu yeyote atakayejaribu kuhujumu uchaguzi wa Libya, lakini wakati zikiwa zimebaki chini ya wiki 6 kabla ya zoezi hilo kukamilika, bado hakuna makubaliano ya sheria na ratiba zitakazotumika. Polisi wa India ambao wanadai kwamba taarifa za uongo zilikuwa zikienezwa kuhusiana na ghasia dhidi ya Waislamu wamefungua mashtaka dhidi ya darzeni ya watumizi wa mitandao ya kijamii kwenye jimbo la kaskazini mashariki la Tripura, wakiwemo wanachama wa makundi binafsi yanayochunguza ghasia hizo. Wakati wakionekana kujibu mashambulizi dhidi ya mashambulizi kwenye hekalu za Kihindu na watu wanaodaiwa kuwa Waislamu katika wiki ya pili ya Oktoba, wanaharakati wa Kihindu jimboni humo walipora pamoja na kuchoma misikiti na nyumba za Waislamu pamoja na maduka kwa takriban wiki moja kuanzia Oktoba 21. Polisi wa Tripura kufikia sasa wamefunguliwa mashtaka zaidi ya washukiwa 100 chini ya sheria kadhaa za India kwa hatia za kuchochea uhasama kati ya makundi tofauti ya kidini, utapeli, njama za kihalifu, miongoni mwa mashtaka mengine yanayodai kwamba taarifa zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zilikuwa na nia ya kuchochea ghasia. Miongoni mwa watu waliofunguliwa mashtaka ni wanafunzi, wanaharakati wa mitandao pamoja na mawakili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atafanya ziara yake ya kwanza rasmi barani Afrika wiki hii katika mataifa ya Kenya, Nigeria na Senegal. Wakati wa ziara ya Blinken atakutana na marais wa nchi zote tatu na kutoa hotuba kuhusu sera ya Marekani kwa Afrika. Katika hatua ya kwanza ya ziara yake nchini Kenya, anatarajiwa kujadili masuala ya usalama ya kikanda kama vile Ethiopia, Somalia na Sudan. majadiliano mapana yakitarajiwa kujumuisha mabadiliko ya tabia nchi na mipango ya kukabiliana na janga la COVID-19. Mwanahabari wetu Huba Abdi na ripoti kamili.
Waziri Blinken ataanza safari yake jijini Nairobi, ambapo atakutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na waziri wa masuala ya kigeni Balozi Rachel Omamu. Profesa Munene Mashari, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia, anaelewa kuwa ziara ya Blinken barani Afrika ina umuhimu mkubwa, japo anashikilia kuwa amechelewa.
Ziara yake ni ya muhimu, lakini imekuja imechelewa kidogo. Haikuja zamani. Hivyo ni kama kuonyesha Afrika yenyewe haiko pale mbele sana kwa mambo ya Amerika. Lakini ni vizuri amekuja wakati huu kujionea na kusikiliza na kuongea na viongozi wengine juu ya matatizo ambayo yanaikumba bara Afrika.
Safari ya Blinken ya Novemba 15 hadi 20 inakuja wakati Marekani inalenga kuimarisha mpango unaoongozwa na Umoja wa Afrika kumaliza mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la Tigray. Ziara yake inajiri siku moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru Ethiopia kujaribu kuleta mwafaka kwenye makabiliano ya wenyewe kwa wenyewe yanayoendelea. Rais Kenyatta atamwarifu kuhusu hatua ambazo serikali hiyo imepiga kukomesha makabiliano hayo. Mvutano nchini Ethiopia umeongezeka baada ya ripoti za mamlaka ya Ethiopia kuwazuilia mamia ya raia wa Tigray, wakiwemo baadhi ya wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, siku chache baada ya serikali hiyo kutangaza hali ya hatari. Mchambuzi wa masuala ya usalama Abdullahi Boru anasema japo kuna pengo kubwa kati ya kundi la Tigray na serikali ya Abiy, ziara ya Blinken huenda ikaleta afueni.
Ni ujio wa bwana Blinken utaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba hali hiyo inaweza kudhibitiwa. Kwa hiyo ziara hii ni muhimu sana. Kama viongozi hao watakuja nchini Nairobi, pengine wakizungumza na bwana Blinken, itakuwa ni fursa ya kuipa shughuli hiyo nzima msukumo ambayo unahitaji katika kuhakikisha kwamba itafanikiwa katika siku zijazo, kwa kuwa mwaka mmoja umepita tangu mapigano hayo yaanze na yamesababisha maafa mengi tu. Kwa hiyo itakuwa ni fursa kubwa sana.
Mazungumzo yanapokamilika ya mkutano wa COP26, wana mazingira wanasema ujio wa Blinken utatilia mkazo na kuboresha upatikanaji wa nishati safi na kulinda mazingira. Ziara ya Blinken inajiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru Marekani na kufanya mazungumzo na Rais wa Marekani Joe Biden. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Tunisia Jumapili wamekabiliana na waandamanaji karibu na majengo ya bunge lililosimamishwa wakati wa kilalamikia hatua ya Rais Kais Saied ya kujitwika madaraka yote miezi minne iliyopita. Taarifa zinaongeza kusema kwamba mamia ya polisi walifunga eneo ambalo maelfu ya waandamanaji walikuwa wamekusanyika wakidai kurejeshwa kwa shughuli za bunge pamoja na utawala wa kidemokrasia. Kuendelea kwa shinikizo kutoka kwa upinzani pamoja na uwezekano wa kuporomoka kwa fedha za umma huenda vikawa changamoto kwa Saied na serikali yake mpya. Mwezi Julai Saied alijitwika karibu madaraka yote wakati akisitisha shughuli za bunge pamoja na serikali, hatua ambayo wakosoaji wake walitaja kuwa mapinduzi. Baadaye aliteua waziri mkuu mpya huku akijitangaza kuwa mwenye amri zote. Saied alitetea hatua hiyo kwa kusema kwamba alihitaji kusitisha uzembe wa serikali baada ya miaka mingi ya migogoro ya kisiasa na kukwama kwa uchumi, wakati akiahidi kuheshimu haki za binadamu pamoja na uhuru uliopatikana baada ya mapinduzi ya Kiarabu mwaka 2011 yaliyofungua ukurasa mpya wa kidemokrasia. Na mshauri wa ngazi ya juu kwenye ikulu ya Marekani Jumapili amekubali kufahamu matatizo ya kiuchumi wanaopitia watu wa Marekani kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa, akiongeza kwamba Rais Joe Biden angalia na nafasi ya kutumia hifadhi ya ziada ya mafuta ya Marekani ili kudhibiti bei za mafuta ambazo wenye magari wanalipia kwenye vituo vya kujazia. Brian Deese, ambaye ni mratibu wa baraza la kitaifa la kiuchumi, wakati akizungumza na televisheni ya NBC kipindi cha Meet the Press, amesema kwamba bila shaka kuna mfumuko wa bei unaoathiri mifuko pamoja na mwonekano wa Marekani. Bei za bidhaa hapa Marekani zilipanda kwa asilimia 6.2 mwezi uliopita, likiwa ongezeko kubwa zaidi tangu mwaka 1990, kulingana na ripoti ya Wizara ya Kazi wiki iliyopita. Ongezeko la bei za nishati na chakula limeathiri wanunuzi wengi, wakati asilimia 70 ya mapato hapa Marekani ikisemekana kwenda kwenye bidhaa hizo muhimu. This wakati wa ripoti hiyo hakutoa suluhisho lolote la hivi karibuni, lakini amesema kwamba wadadisi wanatarajia kwamba viwango vya mfumuko vitashuka kufikia mwaka ujao.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba ujumbe wa makamanda wa kijeshi kutoka nchi 11 za maziwa makuu ikiwemo Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Afrika Kusini, Burundi na DRC wametembelea huko Chanzu wilayani Kivu Kaskazini kuanzisha uchunguzi kuhusu uasi wa kundi la M23 uliokuwa umeanza mashariki mwa Kongo. Ausere Malivika yuko Bunagana, Goma, na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Maofisa hao wa kijeshi kutoka nchi 11 za maziwa makuu ikiwemo Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi, Afrika Kusini pamoja na Angola, wakiongozwa na kamanda kutoka taifa la Kenya, wametembelea kambi mbalimbali za kijeshi na hata za walinda mbuga la wanyamapori za Chanju, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuendesha uchunguzi wa kina kuhusu sababu za waasi kushambulia wanajeshi wa Kongo kutoka mataifa jirani za Rwanda na Uganda. Luteni Kanali Kome kutoka Kenya amesema wamefika Kivu Kaskazini, eneo la Ruchuru, na kufahamu sababu kubwa ya waasi kushambulia jeshi la Kongo kutokea taifa jirani. Tunaanzisha uchunguzi, lakini kwa sasa hatuwezi sema chochote hadi tuhakikishe kwamba tunamaliza uchunguzi wetu kuhusu mashambulizi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So, na kwa sasa hatuwezi sema lolote kabla hatujamaliza uchunguzi wetu.
Lakini ni mara ya kwanza nini?
Hapana, tunayafanya. No. Wewe acha tu tusubiri tufanye uchunguzi wetu, alafu baadaye tutatoa tangazo rasmi.
Then we shall give our report later to our superiors.
Uchunguzi huo umeanzia katika kambi ya walinda mbuga la Virunga iliyoshambuliwa na kubeba vifaa vyake vya umeme, hata vyakula, na baadaye kambi ya jeshi la Kongo la Chanju iliyochukuliwa kwa muda na waasi Jumapili hadi Jumatatu. Wananchi katika mji wa Bunagana wakipongeza hatua ya jeshi kuweza kuwafukuza waasi waliokuwa wamechukua vijiji vya Chanju. Garubanda Byamungu ni mkazi wa Bunagana mpakani mwa Uganda na Kongo.
Kisha mlipuko huo, tumeshukuru serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imejitahidi vikali kwa kuwaleta majeshi kuja kuwapiga wale waasi na kuwarudisha mahali ambapo waliweza jitokeza.
Wakazi waliokimbilia nchi jirani ya Uganda kutoka mji wa Bunagana wakirudi nyumbani kuendesha shughuli zao za kibiashara, kama huyu Ndagije.
Mimi kupatikana hapo Bunagana ni sababu najua kama vita imeisha, tulikimbia Uganda, hata saa hii tuko salama hapo Bunagana.
Abigail ni mama na mkazi wa Bunagana upande wa Kongo, amekuja kutazama hali ilivyo nyumbani kwake, ila bado hajakuwa tayari kurudi nyumbani.
Mimi bado sijarudi, tungali huko huko, tuko huko sababu tunasikia ya kwamba wale watu wenyewe wamekuwa kututatiza, waangali mahali wanaita Kihura nda pale, ndio mahali wanaketi.
Mugabo Kanyabire ni mfanyabiashara Bunagana.
Hey, waendeshe tu kuendesha kututiria security, watu wote warudi, hiyo ndio inaweza kuwa maana kwetu.
Yani watu wanarudi hao?
Ukiangalia hapa mbele yangu ni wengine ndio wanaendelea kurudi, na wanyi wamerudi ndio uko wengi kuzidi wenye wako huko Uganda.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Bunagana.
Wachambuzi wanaofuatilia mgogoro wa Ethiopia na wanamgambo wa eneo la kaskazini la Tigray, TPLF, na washirika wake wanasema ni vigumu kutathmini hatma ya mgogoro huo unaoendelea, ambapo mapigano yake sasa yamefikia mwaka mmoja. Nimezungumza na Profesa David Munda kutoka New York hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza kwa mwelekeo uliopo sasa wa mgogoro wa Ethiopia, una umiza zaidi upande upi wa pande hizo mbili ambazo zinahasimiana?
Naweza kusema kwamba kwa ujumla inaumiza pande zote, pande ya serikali na pia upande wanamgambo wa Tigray, na hususan kwa ujumla pia wananchi wa Ethiopia.
kile ambacho sasa unakiona kwa muendelezo wa mambo, manake tumekuwa tukisikia wanamgambo wa Tigray wakiwa wako katika harakati za kusonga mbele, tunaona maandamano makubwa yakifanyika jijini Addis Ababa kumuunga mkono rais waziri mkuu Abiy Ahmed. Mwelekeo wa shauri hili unakwenda wapi?
Kwa wakati huu ni vigumu kujua, lakini nachoweza kusema ni kwamba kidiplomasia ni vigumu kwa wanamgambo wa Tigray kuweka silaha zao chini. Wao wamepata ushindi kwenye vita dhidi ya serikali na wana ile motisha. Nayo upande wa serikali pia ni kwamba wanaona wanamgambo wa Tigray wakishinda, basi Ethiopia huenda ikasambaratika, manake eneo zingine kama kule Ogaden, Afar huenda pia zikataka kujitenga. Kwa hivyo hivi vita huenda vikaendelea kwa muda mrefu.
Na yale ambayo tunayaona mpaka hivi sasa, profesa, kuna mwelekeo wowote wa wananchi kujichukulia na wenyewe nguvu kukabiliana na hawa wanamgambo wa Tigray kama ambavyo wameombwa kufanya hivyo na waziri mkuu Abiy Ahmed?
Inawezekana serikali Abiy Ahmed amehimiza umma kwenye vuguvugu za kisiasa, mkutano wa kisiasa, kuchukua silaha kulinda taifa na haki ya Ethiopia. Lakini bwana mwenyekiti, tusaya kwamba wanamgambo wa Tigray hawa ni wanajeshi. Kwa hivyo hata serikali ikisema kwamba kwenye vuguvugu za kisiasa kwamba itapatia raia silaha, hawa ni wanajeshi wanatoka Tigray. Na nafikiria serikali ipo pahala pagumu. Walisema kwamba itachukua miezi chache mwaka uliopita waweze kusambaratisha wanamgambo wa Tigray, na pia ni kwamba inaonekana Tigray wanaendelea kuendelea mbele na vita vyao, na wameendelea kupata fanaka. Kwa hivyo nafikiria hizi ni matamshi ya kisiasa, lakini hatari iliyopo kwa serikali ya Addis ni kubwa na ni ya kweli kupitia upande wa Tigray.
Ni Profesa David Monda akizungumza na VOA kutoka New York. Na leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, tunakuletea makala ya jamii na maendeleo, ambapo tunaangalia ufugaji wa mbuzi bora wa maziwa umeanza kuzisaidia jamii za wafugaji zilizoko pembezoni nchini Tanzania, hasa zinazoishi katika ukanda wa kaskazini mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi ameandaa maelezo haya ya taarifa yake.
3-2-1-0. Asilimia kubwa ya jamii nyingi za wafugaji katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, kiwemo Tanzania, zimekuwa zikitegemea ufugaji wa makundi makubwa ya ng'ombe kuendesha maisha yao, ikiwa ni pamoja na kujipatia mahitaji yote muhimu katika familia zao. Hata hivyo, kutokana na kuendelea kujitokeza kwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, malisho kwa ajili ya ng'ombe yameendelea kupungua na asilimia kubwa ya mifugo kuathirika, hasa wakati wa kiangazi, tatizo linalowafanya baadhi ya wafugaji kuanza kufuga mbuzi ambao ufugaji wake licha ya kuwa ni rahisi, hata malisho yake yanapatikana kirahisi tofauti na malisho ya ng'ombe. Nchini Tanzania, licha ya baadhi ya familia kuwa na kawaida ya kufuga ng'ombe, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi, kwa sasa zipo ambazo zimeanza kufuga mbuzi zaidi badala ya kufuga ng'ombe. Hatua ya wafugaji hao kuanza kufuga mbuzi zaidi badala ya ng'ombe imeanza kuwavutia wadau wanaosaidia makundi ya wafugaji kuwapatia aina bora zaidi za mbuzi zenye uwezo mkubwa wa kutoa maziwa mengi, swala ambalo baadhi ya wafugaji wanasema limeanza kuwanufaisha.
Mimi kwa majina yangu naitwa Gabriel Magure, nimenufaika sana na hawa mbuzi. Nimepata mbuzi moja, lakini kwa kutunza na kuwazalisha nimekuwa na mbuzi sasa hivi na mbuzi 18 na nimeuza 13. Kwa hiyo mbuzi 13 nimeuza kwa shilingi milioni moja na laki saba, thamani ya hela hiyo. Kwa hiyo na nimefaidika kupata maziwa mengi.
Wataalamu wa masuala ya lishe wanasema ufugaji wa mbuzi hao pia umeanza kuboresha lishe katika familia.
Na inamsaidia, kuna watu ambao tumeshawasaidia wanasomesha watoto wao kwa kupitia hiyo mradi wa mbuzi. Kuna watu ambao tumeshawasaidia wanajenga nyumba zao kwa kupitia mradi wa mbuzi. Kuna watu ambao wanaendesha biashara zao kwa kupitia mradi huu huu wa mbuzi.
Kwa hiyo napata maziwa mengi, tumetumia na familia yangu na imebadilisha familia yangu. Kutoka hatua ambayo nilikuwa sijaingia kwenye mradi wa mbuzi na sasa. Kwa hiyo mimi nimefaidi sana.
Na tofauti iliyopo kati ya mbuzi hawa na hawa mbuzi wengine wa kawaida wa kufugwa wa kwenda kuchunga, tofauti yake ni nini?
Tofauti yao ni kubwa sana. Hawa nao lishwa ndani, unalisha kwa malisho ambayo una uhakika nayo. Unawapa malisho mazuri, alafu na wao na kula ndani. Hawatembei. Kwa hiyo wale wanaotembea tofauti yao ni kubwa sana. Kwa sababu hawana afya na wanakutana na wanyama hatari, wanakutana na vumbi, jua. Kwa hiyo wakufugwa ndani ni bora kwa afya na wanakaa mahali pa usalama na wanakuwa wazuri kwa afya. Hata mtu akija akihitaji kununua anaangalia na anafurahia na ananunua kwa hela unayotaka.
Kutokana na faida zilizoanza kupatikana kwenye ufugaji wa mbuzi, mahitaji ya mbegu za mbuzi bora wa maziwa nayo yanaendelea kuongezeka, haswa upatikanaji wa mbegu kutoka familia moja kwenda familia nyingine.
Niliona maziwa yalitokana na mabeberu wa mbegu. Unapopandisha mbuzi beberu, beberu ndio inajenga mbuzi wenye maziwa.
Kwa afya, kwa maziwa ya mbuzi hawa yana protini ya hali ya juu. Kwa hiyo maziwa haya kuna familia ambazo wanatumia, kuna familia ambao wanatumia maziwa haya kama kusaidia watoto wenye malnutrition au kiribatumbo kwa Kiswahili. Tunaondoa hiko kitu kwa kupitia maziwa haya. Mfano mbuzi wetu hapa anatoa lita 3 kwa siku mpaka 3.5 ukiacha yale maziwa ukiacha maziwa ya mtoto.
Katika baadhi ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, maziwa ya mbuzi yanauzwa kwa bei kubwa zaidi ukilinganisha na maziwa ya ng'ombe, ambapo kwa mfano katika nchi ya Kenya, wakati lita moja ya maziwa ya ng'ombe ikiuzwa kati ya shilingi 40 na kuendelea, takriban shilingi 800 hadi shilingi 1000 ya Tanzania, maziwa ya mbuzi yanauzwa kati ya shilingi 80 hadi shilingi 100 ya Kenya, ambayo ni wastani wa shilingi 1600 hadi shilingi 2000 ya Tanzania. Asilimia kubwa ya wafugaji wanaofuga katika nchi za Tanzania na Kenya ni jamii ya Wamasai, ambao hata hivyo ufugaji wa ng'ombe ndio kipaumbele chao, na wakati mwingine ufugaji wa mbuzi huwa wanaachiwa wanawake kwa dhana kwamba mbuzi huwa wanatumika kwa ajili ya chakula tu cha familia, lakini ng'ombe wanatumika kwa ajili ya shughuli za kujipatia kipato kikubwa cha familia, ikiwemo kusomesha watoto na kupata mahitaji mengine. Kwa sasa katika jamii nyingi zikiwemo za wafugaji hao wa Kimasai, ufugaji wa mbuzi umeendelea kushamiri, na kikubwa zaidi kinachotoa matumaini ni kuona jinsi ambavyo wafugaji hao ambao asilimia kubwa ni akina mama wanashawishika kubadilisha aina ya mifugo na kuanza kupata mbuzi bora wa kisasa ambao wamekuwa wakitoa maziwa mengi yanayoleta tija katika familia. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumapili jioni amerejea Nairobi baada ya ziara nchini Ethiopia, ikiwa ya pili ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, wakati kukiwa na wito wa kieneo wa kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa gazeti la Kenya The Daily Nation, ziara ya Uhuru ambayo maelezo yake hayajatolewa inaonekana kuwa na umuhimu mkubwa wakati ikifanyika saa 24 kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken nchini Kenya kwa lengo la kujadilia masuala ya usalama miongoni mwa mambo mengine.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.